Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Tarifele la gaz pe 2018 au scăzut cu o cincime. Vor fi revizuite facturile achitate deja?
Comisia de la Veneția își pregătește opinia despre sistemul electoral moldovean, de care depind ajutoarele europene.
Șeful anchetei antiruse din Statele Unite cere acces la documentele conglomeratului de afaceri Trump.
Mai ascultați și o agendă culturală despre Târgul Internațional de Carte de la Leipzig.
La început, buletinul de știri.
Președintele Moldovei Igor Dodon scrie pe pagina sa de Facebook că este pregătit să intervină, cităm, dacă situația va ieși de sub control pe 25-27 martie și că va forma el însuși un front național, cităm din nou, pentru a oferi o platformă de rezistență tuturor cetățenilor Republicii Moldova care sunt împotriva Unirii și care vor să păstreze statalitatea și identitatea moldovenească. Alianța pentru Centenar, care cuprinde mai multe organizații unioniste din Moldova și diaspora, a anunțat pentru 25 martie un important meeting care să marcheze 100 de ani de la declarația de unire cu România a sfatului țării din 27 martie 1918. Comitetul de investigație a Rusiei a anunțat că a deschis o investigație penală în legătură cu tentativa de asasinat a fiicei fostului agent dublu rus, Iulia Skripal. Iulia Skripal este cetățean rus și este în stare gravă în urma încercării de otrăvire a tatălui ei și a ei cu un gaz neurotoxic fabricat în Uniunea Sovietică la 4 martie la Salisbury, în sudul Angliei. Comitetul a anunțat și deschiderea unei anchete în legătură cu moartea în Marea Britanie a lui Nicolae Glușkov, un fost asociat al oligarhului Boris Beresovski, care a fost găsit mort luni în locuința sa din sudul Londrei. Poliția britanică a anunțat și ea că deschide o anchetă în legătură cu moartea luni la Londra omului de afaceri Nicolae Glușkov, un apropiat al oligarhului rus Boris Beresovski, mort în 2013 în circumstanțe încă neelucidate total. Londra tratează cazul lui Glușkov ca pe un omor și, potrivit agențiilor internaționale de presă, el ar fi murit sugrumat. Poliția britanică afirmă că în actuala fază a investigației nu se poate face nicio legătură între moartea sa și tentativa de omor asupra fostului agent dublu rus Sergei Skripal și fiicei sale. Ministrul britanic de externe Boris Johnson a declarat că este extrem de probabil ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, să fi luat el însuși decizia de a se folosi un gaz extrem de toxic împotriva fostului agent secret dublu din Marea Britanie. Imediat Kremlinul a reacționat. Purtătorul de cuvânt, Dmitri Peskov, a declarat că orice sugestie că Vladimir Putin ar fi fost implicat în acest caz este, cităm, șocantă și încalcă grav toate regulile diplomatice ale unui comportament civilizat. Anterior, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, anunțase că Moscova va expulza și ea diplomatici britanici ca răspuns la expulzarea 23 de diplomați ruși de la Londra, dar nu a spus nici câți diplomați și nici când se va întâmpla acest lucru. Șefa cabinetului de la Londra, Theresa May, a anunțat acum două zile noi sancțiuni împotriva autorităților ruse și a numit pe diplomații ruși ce urmează să fie expulzați agenți acoperiți. Și Marea Britanie, Franța și Germania au propus Uniunii Europene noi sancțiuni împotriva Iranului pentru rolul pe care îl joacă în conflictul din Siria, informează agenția Reuters, care a văzut documentul. Potrivit sursei citate, documentul a fost trimis țărilor comunitare pentru a se vedea gradul de susținere pentru noile sancțiuni. În document se spune că el a fost elaborat după consultări intense cu administrația Donald Trump. Președintele american susține că acordul încheiat de puterile lumii în 2015 cu Teheranul ar fi fost o înțelegere din care numai Iran ar fi avut de câștigat.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat o scădere medie cu peste 20% a tarifelor la gazele naturale livrate consumatorilor finali în 2018. Pentru consumatorii casnici, reducerea este de aproximativ 1,2 lei per metru cub. Liliana Barbaruși s-a interesat dacă celor care au plătit deja facturile pe primele luni ale anului li se vor întoarce banii plătiți în plus.
Directorul Andre dă asigurări că li se vor întoarce. Solicitat de noi pentru această clarificare, Tudor Copăci ne-a spus că tariful vizează întregul an 2018 și că Moldovagaz ar fi urmarea deciziei de astăzi a Andre, obligată să recalculeze facturile pentru ianuarie și februarie, întocmite în baza vechilor tarife. Copăci a explicat întârzierea cu care aparent agenția a adoptat niște tarife pe care le vrea deja valabile de câteva luni, spunând că Moldovagaz a întârziat să prezinte autorității de reglementare noile costuri pentru 2018, costuri ce se iau în calcul la fixarea tarifelor. Acum, a spus Copaci, furnizorul va trebui să decidă cum va pune în practică decizia de a recalcula în minus facturile trimise în primele luni ale anului consumatorilor. Pe de altă parte, există o serie de experți în energetică, printre ei un fost director al Andre, Victor Parlikov, în prezent analist al IDIS Viitorul, care au semnalat încă în ianuarie existența premizelor pentru reducerea de tarife. Așa că motivul din care Andre nu a aprobat sau cerut încă atunci reducerea ar fi, la părerea acestora, că ar fi acționat în interesul politic al guvernării. Victor Parlikov.
Prețul de achiziție a gazelor naturale în tariful stabilit în anul 2016 se pornea de la un preț de referință de circa $200 la 1000 de metri cubi. Ori pe parcursul anului 2016 și anul 2017, prețurile au coborât în anumite perioade chiar și circa $150. Suspiciunea mea, care mi-a spus-o încă și pe parcursul anului trecut, a fost că agenția din nou va fi utilizată ca instrument politic și se va tarăgăna cu aprobarea noilor tarife și cu reducerea tarifelor care, de fapt, trebuia să se întâmple, până la campania electorală sau până în preajma campaniei electorale, ca partidul de guvernământ să colecteze beneficii electorale din această cază. Asta a fost ipoteza mea.
Există o tradiție lungă în Republica Moldova, potrivit căreia autoritățile ezită să ajusteze prețurile reglementate atunci când chiar este nevoie. În unele cazuri, tarifele nu sunt mărite atunci când o cer realitățile, pentru a nu provoca mânia alegătorilor înainte de vreun scrutin. În altele, precum ar fi situația actuală, spun criticii Andre, ieftinirea ar fi fost artificial ținută în frâu pentru a-i mitui pe consumatori înaintea campaniei electorale. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Comisia de la Veneția a început astăzi discuțiile pe marginea unei noi opinii comune cu experții OSCE-ODIR despre reforma electorală din Republica Moldova, adică trecerea la sistemul mixt de alegere a Parlamentului. De această opinie, care va deveni cunoscută probabil luni, depinde și decizia Comisiei Europene dacă începe sau nu alocarea ajutoarelor macrofinanciare de 100 de milioane de euro promise Chișinăului. Diana Răileanu.
În ședința care a început astăzi și va dura până sâmbătă, 17 martie, Republica Moldova este audiată pe trei subiecte. Amendamentele la legislația electorală, modificarea Constituției în domeniul judiciar și proiectul de lege ce se referă la libertatea de asociere. Avizul Comisiei de la Veneția privitor la sistemul de vot mixt urmează a fi făcut public cel mai probabil luni. Termenul a fost comunicat postului nostru de radio de către James Rodriguez, reprezentantul serviciului de presă din cadrul Consiliului Europei. Chiar dacă e vorba de lucruri cunoscute, am să reconstitui sumar contextul. Comisia Europeană a promis Chișinăului ajutoarele macrofinanciare de 100 de milioane de euro încă la începutul anului 2017, solicitând în schimb reforme în domeniul financiar, energetic și combaterea corupției. Câteva luni mai târziu, la insistența Parlamentului European, a fost adăugată și o condiție politică: respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneția atunci când autoritățile moldovene vor pune în aplicare noul sistem de vot. La Veneția, Republica Moldova este reprezentată de doi deputați democrați, Sergiu Sârbu și Igor Vremea. Primul, într-o postare pe pagina sa de Facebook, a anunțat că le-a dat asigurări experților Comisiei Veneția că, citez, autoritățile din Republica Moldova își doresc și fac toate eforturile necesare pentru ca alegerile parlamentare de la sfârșitul acestui an să fie corecte, transparente și democratice. Am încheiat citatul. Guvernarea pivotată de PD a declarat în repetate toate rânduri că a îndeplinit aproape în totalitate recomandările Comisiei de la Veneția și ale OSCE cu privire la adoptarea sistemului electoral mixt. Bilanț criticat de opoziție și de ONG-urile specializate în problematica electorală. O analiză a Asociației Promolex de la începutul lunii trecute arăta că nici jumătate din totalul de 32 de recomandări ale Comisiei Europene nu au fost duse la bun sfârșit. Directorul Programului de Monitorizare a Proceselor Democratice din cadrul Asociației, Pavel Postica, spune că se așteaptă la un aviz similar cu cel din iunie anul trecut, când membrii Comisiei de la Veneția au criticat inițiativa democraților și socialiștilor să introducă sistemul mixt de alegere a deputaților.
Deci nu este o solicitare a autorităților naționale, este o solicitare a partenerilor noștri internaționali care sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, în special pe segmentul reformei electorale. Așteptările mele este a fi ca în acest aviz să găsim acele puncte slabe ale procesului electoral din Republica Moldova, unde în special autoritățile, dar și noi ca societate trebuie să lucrăm, să depunem efort pentru a le înlătura.
În ce privește opoziția extraparlamentară, liderii acesteia au criticat sistemul electoral mixt pentru că ar favoriza ceea ce ei numesc binomul alcătuit de democrați și socialiști, dar și pentru că ar spori pericolul de corupere politică a deputaților aleși pe circumscripții uninominale în dată după scrutin pentru a se obține o dominație exclusivă în legislativ. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Decizia Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău să blocheze un referendum de anulare a sistemului electoral mixt este una din temele retrospectivei săptămânii politice moldovenești, alcătuită astăzi de Tamara Grejdeanu, dar nu este singura temă.
Demisia lui Alexandru Tănase de la Ministerul Justiției, urmare a apariției în spațiul public a unei discuții telefonice din anul 2015 cu Veceslav Platon, condamnat ulterior pentru escrocherie și spalare de bani, și avansarea rapidă a lui Mihai Poalelungi în funcția de președinte a Curții Constituționale, sunt schimbări care nu îi se par deloc întâmplătoare jurnalistului Vitalie Călugăreanu. El crede că ridică semne de întrebare și faptul că dialogul dintre Tănase și Platon a fost făcut public de un post de televiziune care nu se află sub influența guvernării.
Un decident din justiție este pus în situația de a demisiona, iar un alt decident din justiție este avansat și trece cu o viteză uimitoare de procedura legislativă, acolo unde Partidul Democrat controlează tot. Întâmplător sau nu, se pare că relația dintre acești doi decidenți din justiție, Tănase și Poalelungi, este mai mult decât una de rivalitate. Cert este că Tănase a fost scos din schemă, iar eu cred că Poalelungi a fost lăsat și avansat pentru că oferă mai multă siguranță celor care astăzi fac bani având controlul total asupra puterii.
În locul lui Alexandru Tănase, democrații au propus-o pe Victoria Iftodi, cea care anterior a fost promovată de guvernul Filip mai întâi la Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate, ulterior la Curtea Constituțională. Iată ce crede Vitalie Călugăreanu despre alegerea democraților pentru Ministerul Justiției.
Foarte mulți oameni demni de funcția de ministru al justiției au înțeles foarte bine ce se întâmplă în acest moment în justiția din Republica Moldova și nu vor să se păteze intrând în această ecuație a guvernării. Prin urmare, ei au preferat să rămână cumva pe din afară, iar Partidul Democrat nu a găsit altă variantă decât să o pună cumva în această funcție pe doamna Iftodi. Am impresia că doamna Iftodi este pusă acolo unde are nevoie cineva la un moment dat, adică guvernare. Și nu este o persoană de la care am putea cere reforme palpabile.
Tot în această săptămână, autoritatea electorală a respins pentru a doua oară înregistrarea grupului de inițiativă care își propunea să organizeze un referendum împotriva votului mixt. CEC a invocat mai multe abateri la întocmirea dosarului, inclusiv faptul că schimbarea sistemului de vot cu mai puțin de un an înaintea alegerilor parlamentare ar fi contrară recomandărilor Comisiei de la Veneția. Decizia CEC-ului a fost criticată de mai mulți experți din mediul neguvernamental, care au considerat-o neîntemeiată. De această părere este și editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru.
Mi s-a părut foarte confuz, neconvingător cecul. Eu, de asemenea, nu accept acest motiv că cu an înainte nu se schimbă legislația electorală. Aici nu e vorba de schimbare, e vorba de revenire la legislația care a funcționat atâția ani și se compromite cecul prin asemenea decizii. Credibilitatea care și așa trebuie să recunoaștem nu e la nivel înalt. O să scadă și mai mult și asta, în primul rând, o să dăuneze credibilității alegerilor care vin.
CECA a decis că în municipiile Chișinău și Bălți alegeri anticipate vor avea loc pe data de 20 mai. Deocamdată și-a anunțat intenția de a candida Andrei Năstase, liderul PPDA, și Valeriu Munteanu, propus de Partidul Liberal. Nicolae Negru este de părere că o alegere judicioasă pentru partide ar fi ca în primul tur de scrutin să meargă cu proprii candidați și nu pe formula care se vehiculează actualmente, cea a unui candidat comun al partidelor pro-europene de opoziție. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, procurorul special Robert Mueller a solicitat documente de la conglomeratul de afaceri Trump. În ancheta sa cu privire la amestecul Rusiei în alegerile americane prezidențiale din 2016. Despre semnificația acestei cereri relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Organizația Trump a oferit până acum voluntar documente investigatorului independent Robert Mueller. Avocații lui Trump susțin că anunțul nu reprezintă nimic nou, în condițiile în care se cooperează cu ancheta. Conform cotidianului New York Times, decizia lui Mueller de a solicita legal documente de la organizația Trump pare să repete ceea ce s-a întâmplat cu campania lui Trump când, după o perioadă de cooperare voluntară, Mueller a recurs la lege pentru a solicita documente. Actuala cerere vizează documente și e-mail-uri de la circa 10 persoane cu referire la Rusia. Anchetatorul încearcă să stabilească dacă campania lui Trump a cooperat cu Rusia, dar vizează și acțiuni ale președintelui care pot fi interpretate ca obstrucționând procesul de justiție. Se pare că ancheta vizează afacerile lui Trump, precedente câștigări scrutinului, mai ales încercările sale de a construi un zgârie nord Trump la Moscova, precum și legături cu anumiți oligarhi apropiați de Putin. Se știe că avocatul lui Trump a vorbit de cel puțin 3 ori cu actualul președinte în timpul campaniei electorale despre perspectiva unor investiții la Moscova. În 2015, la câteva luni după ce Trump și-a anunțat candidatura, Cohen a obținut de la el semnătura pe un document în care și-a manifestat intenția de a începe acel proiect. Cohen susține că i-ar fi spus președintelui că a renunțat la acea idee în ianuarie 2016. Dar relatări de presă arată că în acea lună, Cohen a trimis un e-mail unei oficialități apropiate de Putin solicitând ajutor pentru acea tranzacție. Această știre a venit în aceea zi cu anunțul că Statele Unite impun sancțiuni suplimentare împotriva unor cetățeni ruși inculpați de Mueller. Pe de altă parte, întrebată dacă Rusia este un prieten sau un inamic al Statelor Unite, purtătoarea de cuvânt al Casei Albe, Sarah Sanders, a evitat un răspuns direct, arătând că Moscova va trebui să stabilească unde dorește să se situeze. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La București, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ridicarea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care și-au dat viața pentru România în primul război mondial. Cu detalii, corespondenta noastră, Sabina Fati.
Sunt rare momentele de generozitate ale parlamentarilor români față de minoritățile din România. De aceea este surprinzător că nimeni nu s-a opus în Camera Deputaților când s-a votat legea prin care evreii care au murit pentru România în primul război mondial să fie comemorați printr-un monument. Nu e primul gest de acest fel, doar că vine cu întârziere. După nenumăratele episoade de antisemitism derulate în istoria autohtonă, evreii din România vor avea un monument dedicat sacrificiului făcut de membrii acestei comunități. Conform unui studiu semnat de Emanuel Bălan, liderul evreilor din Târgu Neamț, circa 23.000 de evrei au făcut parte din armata română în prima conflagrație mondială. Potrivit recensământului din 1912, populația evrească din România ajungea la 240.000 de oameni, din care 220.000 nu erau cetățenii niciunui stat. O situație care arată felul în care era marginalizată această comunitate, cu toate că una dintre condițiile cancerarului German Otto von Bismarck pentru recunoașterea independenței României la Congresul de la Berlin a fost acordarea cetățeniei române tuturor evreilor din țară. Ion Brăteanu și Mihai Cogălnicianu, reprezentanții României la tratativele de pace, n-au acceptat această condiție. După cum explica Neagu Giuvara, liderii români socoteau că masa de imigranți a evreilor din Moldova nu era destul de asimilată și dacă primeau egalitate de drepturi, ar fi fost o piedică pentru dezvoltarea burgheziei române. Cogălnicianu și Brăteanu au acceptat doar naturalizarea evreilor în mod individual. Cei doi au plecat de fapt de la Berlin fără să știe dacă independența României va fi recunoscută sau nu. Această reticență față de străini a fost o permanență a istoriei României, astfel încât, după terminarea Primului Război Mondial, liderii de la București au continuat să refuze să accepte clauzele tratatului de pace referitoare la acordarea de drepturi cetățenești egalitare minorităților. Au căzut două guverne înainte ca generalul Constantin Coandă să semneze cu puterile aliate tratatul asupra minorităților. Prevederile acestuia au fost incluse în Constituția din 1923. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea de construire a monumentului dedicat eroilor evrei care și-au dat viața pentru România în Primul Război Mondial. Monumentul urmează să fie finanțat de Ministerul Apărării și să fie gata în următoarele 18 luni. Cu toate că nu primiseră cetățenia română, aproape 1000 de evrei au murit în război, peste 700 au fost răniți, în jur de 500 au căzut prizonieri, iar 3000 au fost declarați dispăruți. În același timp, mulți dintre cei rămași acasă și-au pus la dispoziția armatei casele, iar comunitățile de evrei au transformat școlile și liceele în spitale, iar sinagogile în locuri de carantină. Monumentul care va fi dedicat sacrificiilor făcute de comunitatea evrească din România în Primul Război Mondial este o recunoaștere târzie a meritelor unei minorități prigonită mai bine de un secol. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Iulian Chifu scrie pe blogurile Adevărul despre cei 18 ani petrecuți de Vladimir Putin la conducerea Federației Ruse și care urmează să fie suplimentați duminica asta cu alți 6 în urma alegerilor prezidențiale. Este exact ziua în care se împlinesc 4 ani de la anexarea Crimeii, amintește Chifu. Problema nu sunt însă aceste alegeri, în vederea cărora Putin și-a îndepărtat toți posibilii contracandidați, ci ce fel de Rusie urmează să conducă de acum încolo liderul de la Kremlin. Cităm, una serioasă, puternică, bogată, creativă, cu o industrie militară revigorată și adusă tehnic la zi, cu o demografie înfloritoare și forță internă, sau o Rusie slabă, golită de resursele aruncate pe proiecte politice și aventuri militariste, cu o spoială de reconstrucție armată, făcută pe seama veniturilor populației, cu ambiții de superputere și resurse de nivelul Olandei, cu o demografie în prăbușire, am încheiat citatul. Pe plan extern, temere arzătoare legate de Rusia ar fi în acest moment amestecul ei în alegerile americane și ale altor state, războiul informațional împotriva lumii, cazurile de spioni, dizidenți și oponenți executați uneori în plină stradă, revizionismul și revanșismul și așa mai departe. Pe plan intern însă, Rusia arată și mai rău, spune Chifu. Greve, salarii neplătite, condiții de muncă înfiorătoare, corupție, demografie în picaj cu precădere la elementul rus, sancțiunile de la anexarea Crimeii, apoi sancțiunile noi de la amestecul în alegerile americane, în fine noul val de sancțiuni europene și occidentale după asasinarea unui fost spion la Londra. După anunțarea rezultatelor de la alegerile parlamentare din Italia din 4 martie, Doina Popescu scrie în Observator Cultural că cel puțin un lider politic va fi fost mulțumit. Pentru Vladimir Putin, ipoteza că Italia ar fi primul stat european capturat de ideologia iliberală e o veste bună. Mai ales că, cităm, populiștii italieni i-au promis ridicarea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană după anexarea Crimeii. Am chiar citatul. Din nefericire, ascensiunea populismului nu ar putea fi stabilită prin mijloace democratice pe termen scurt. E nevoie de o lungă remodelare a mentalităților, prin școală, prin cultură, prin repararea prestației politicienilor complet în derivă aproape pretutindeni azi. Ori, În România, ce se pregătește? Doina Popescu arată că Liviu Dragnea promite o lege care să-i reducă la tăcere pe românii care își denigrează țara. O cităm: din fericire, totuși, potrivit ultimelor sondaje de opinie, românii au mai multă încredere în instituțiile europene decât în Parlamentul de la București și în guvern. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Agenda culturală de astăzi este consacrată Târgului Internațional de Carte de la Leipzig, William Totok.
Joi, trenul ICE Berlin-München cu oprire în gara centrală din Leipzig era arhiplin. Deși trenul staționează de obicei doar în gara centrală, de data aceasta s-a oprit și în stația destinată traficului public local, din imediata apropiere a Târgului Internațional de Carte. Este prima zi a târgului, iar aproape toată lumea coboară din tren și se îndreaptă spre halele salonului de carte. Organizatorii așteaptă până duminică circa 300.000 de vizitatori ai târgului, la care anul acesta România este invitată de onoare. Mulți dintre cei care au sosit cu trenul de dimineață din Berlin și din alte părți ale Germaniei au vizitat cu siguranță și standul românesc. La Leipzig se află peste 2600 de expozanți din aproape 50 de țări, între care și Republica Moldova, cu un stand modest și aproape invizibil. Din România au sosit aproximativ 50 de autori care vor participa la numeroase dezbateri, prezentări și lansări. Circa 40 de cărți, semnate de autori români, au fost traduse în limba germană. Cele mai multe, între care și un volum semnat de Aura Christi, originară din Republica Moldova, dar stabilită în România, au apărut la editura Pop din Ludwigsburg. La standul românesc multă lume. Unii așteaptă deschiderea bufetului, unde se servesc mâncăruri preparate după rețetarul poetului Mircea Dinescu și el prezent la târg. Pe lângă vedetele literaturii române actuale, ca de exemplu Mircea Cărtărescu, Varujan Bolganean, Herta Müller, Matei Vișniec, Filip Florian, Gabriela Adameștean sau Norman Mania, au fost invitați la Leipzig și autori mai puțin cunoscuți publicului german, Lavinia Braniște, Cătălin Mihuleac sau Robert Cerban. Unii dintre ei poartă o insignă inscripționată Rezist. Dezbaterea la care participă Varujan Bolganean se axează inevitabil pe acțiunile controversate ale guvernului de la București. În timp ce se desfășoară acest meci la standul național, la care asistă mulți curioși, se derulează în alte locuri rezervate lansărilor și dezbaterilor întâlniri și discuții cu alți autori. Aproape în paralel are loc o discuție Norman Mania, Michael Krüger, până nu de mult directorul editurii Hansa. Nu lipsesc din această discuție întrebările legate de antisemitism, legionarism sau prigoana din perioada lui Antonescu. Explicațiile lui Norman Mania legate de trecutul de ochiat al lui Mircea Eliade sau Emil Cioran parcă sunt mai blânde și mai ezitante decât în anii 1990. Se poate observa că autorul preferă să vorbească mai degrabă despre eternitatea operei sale literare decât despre dispute și controversele legate de un trecut apăsător prea puțin glorios. Se pare că acest trecut nu prea i-a interesat pe cei care au ales cărțile expuse la standul românesc. Volumele sunt încirate oarecum haotic și după criterii pe care nu le poate explica nimeni. Între aceste cărți se află titluri care în niciun caz n-ar avea ce căuta la Leipzig. Mă refer în primul rând la cartea Interviu al fostului general de securitate Aurel Rogojan cu ultimul șef al poliției politice din România, Iulian Blad, eroizat postum de cercuri nostalgice. În al doilea rând, am în vedere volumele lui Vintilă Horia, unul dintre exponenții radicalismului de dreapta și autor al unor articole elogioase la adresa fascismului italian și hitlerismului. Accentele politice nu au lipsit nici din celelalte întâlniri și dezbateri care au avut loc în prima zi a târgului, care își va închide porțile duminică. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Svetlana Cernov de la ziarul local Est Curier din Criuleni.
Locuitorii satelor subordonate Republicii Moldova aflate în stânga Nistrului reclamă încălcarea dreptului la libera circulație. Unul dintre ei, un antreprenor din Coceri, a încercat să treacă cu automobilul său de pe un mal pe altul ca să ajungă cu marfa la magazinul pe care îl administrează în ajun de ziua femeilor, dar nu i-a reușit. S-a prăbușit mașina sub gheața râului, în condițiile în care bacul nu mergea din cauza gheții și nici aeroglisorul, spun responsabilii, nu a putut traversa. L-am întrebat ce l-a motivat să-și riște viața și ce crede despre oportunitatea unui pod peste Nistru care să asigure libera circulație cetățenilor anul împrejur. O oră și un sfert au dezbătut consilierii locali din Izbiște problema salubrității localității, actuală la începutul fiecărei primăveri. Nu e atât de mult gunoi, spunea primarul, cât de dezorganizați sunt locuitorii care îl lasă pe unde apucă. Aleșii locali au discutat cum să-i responsabilizeze pe cetățeni și cât de oportun ar fi angajarea unei persoane sau înființarea unui serviciu comunal achitat parțial de locuitori.
Cu temele ziarului local Est Curier din Criuleni ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu alegătorii din Edneț despre calitățile politicianului perfect. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, în care Vasile Botnaru și invitații săi se întreabă cine conduce Republica Moldova, demnitarii de stat sau liderul PD. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.